Český rozhlas Leonardo.
Nemáte rád improvizaci?
Ne. Kdybychom možná mohli nahlížet do papíru, do mých poznámek, že by ten obraz byl asi jiný.
Jak je to dlouho, co jsme s Ivo Budilem připravovali pořad Přišel po večeři. Vzpomínky dlouholetého rozhlasového redaktora a k tomu otázky novináře začínajícího. 10 nebo 12 let zpátky. Vracíme se k těmto rozhovorům v sestřihu a výběru společně s pořadem Jany Klusákové, host Radiofora, abychom vám v příštích minutách připomněli život a rozhlasovou práci našeho kolegy Ivo Budila. Vzpomínat dnes budou také ti, s nimiž Ivo dlouhou dobu spolupracoval. Do rozhlasu nastoupil Ivo Budil v roce 1955 po studiích filozofie a historie a záhy se stal výraznou osobností na poli popularizace vědy. Už ve svých 33 letech za ně získal cenu tehdejší Československé akademie věd. Ale přitom, kdo ví, jak to všechno mohlo být jinak, jak nevyzpytatelné jsou někdy cesty osudu.
Já jsem původně chtěl být lesníkem a myslím si, že bych jako lesník prožil také, myslím, nádherný a krásný život, protože les to je pro mě oáza, to je pro mě ráj.
Našel jste v přeneseném slova smyslu ten les v rozhlase?
Zpočátku ano a teď zase.
Pane Budile, vzpomenete si, kdy jste stál úplně poprvé před mikrofonem?
Ano, vzpomenu si. Bylo to v roce 1945. Ten mikrofon byl nakreslený na papundeklu a já jsem sklízel velké úspěchy na skautských besídkách a ve škole s tím, že jsem dělal takové satirické pásmo Rozhlas a protektorátu. Bylo mi 12 let. Ale pak skutečně až v roce 55 po vysoké škole, kdy jsem se úplnou náhodou dostal se svým pásmem o geologovi minulého století Janu Krejčím do rozhlasu. Tehdy jsem přišel do takového hájemství klidu, kam nedolehal ten randál toho politična, nejen toho rozhlasu, který byl vysoce politický samozřejmě, ale i toho té společnosti kolem. A byla to právě zásluha doktora Branžovského, jehož cílem bylo tehdy naučit popularizovat vědu. A prostě nechal nás a chránil nás před tím světem. Takže těch prvních 5, 6, 7 let, které jsem pracoval pod jeho vedením, to byla skutečně taková klidná, soustavná, intenzivní práce.
Byl to pan Branžovský, který vám pomohl vybrat si onen vědní obor, v němž jste začal pracovat, nebo to bylo vaše svobodné rozhodnutí?
Ne, žádné svobodné rozhodování v rozhlase tehdy nebylo, ani v tomto. Prostě byla tady díra anorganických, anorganických přírodních věd a tu jsem dostal na starost. Včetně toho, že jsem nevěděl nic o zemědělství, ale moje první pořady byly věda na pomoc zemědělské praxi.
Já jsem se poprvé setkal s Ivo Budilem, aniž jsem věděl, že je to Ivo Budil, jakožto posluchač Československého rozhlasu.
Publicista Karel Pacner.
To bylo někdy koncem 50. let, kdy on vysílal univerzity rozhlasové, nejdřív o vesmíru a potom o kosmonautice. To bylo něco úžasného, kdy v hlavním večerním pořadu byl hodinová relace o těchto věcech a on dokázal prostě přivést lidi, kteří tomu rozuměli a dokázal to z nich vytlouct tak, že já jsem tomu rozuměl.
Vědec tady žije mezi vědci. A právě dnešní lekci chceme věnovat vztahům vědců uvnitř tohoto jejich vědeckého světa. Uslyšíte dnes názory dvou vědců. Za prvé akademika Otty Wichterla.
Soudruh profesor Kainzler říkal, že vědecké pracovníky žene ta práce sama.
Ve zmíněném pořadu Přišel po večeři, kdy jsme si s Ivo Budilem snad 2 hodiny povídali o jeho životě, práci, o rozhlase a popularizaci vědy, padla také otázka, co z vysílání v 60. letech považuje ve své práci za nejlepší.
Rozhlasové univerzity, popularizace astronomie. To byl můj nejmilovanější obor, třeba například takové roční besedy o vesmíru, na to dodnes velice rád vzpomínám, na první mou rozhlasovou univerzitu, to byly tehdy slavné rozhlasové pořady s velikým dopisovým ohlasem. A začal jsem tehdy tak trošičku šťourat do té společenské problematiky vědy. Některé ty příspěvky té vědy přesahovaly trošičku třeba do zahraniční politiky nebo do vnitřní politiky, ale tam nějak jsem vždycky klouzal dost nebezpečně, teda nepříjemně až.
Mohli jste tehdy čerpat skutečně z celosvětových materiálů, anebo jste byli nějak ovlivňováni dobou a ono sovětské průkopnictví ve smíru tam bylo na prvním místě?
Ne, zaprvé tam se velice přísně dbalo, kolik procent musí být sovětské tematiky a kolik západní. Vy si už dneska nedovedete představit tu izolovanost. Že než si člověk vybudoval ty kanály, kterými se přece jenom dozvídal novinky vědy a techniky ze západu, tak to bylo otřesné.
První pozemšťan se dostává na povrch měsíce.
Za 6 minut, 4 hodiny našeho času, první krok, první ošahání nohou.
Moje první vzpomínka na Ivo Budila je taková ospalá.
Biolog profesor Jaroslav Petr.
To bylo o prázdninách, já jsem spál jako dudek a zbudil mě můj táta a ten říkal, tyhle stávej, pojď, Američani jsou na měsíci. Takže já jsem se tam vpotácel do té kuchyně, kde bylo puštěné rádio a kde byla puštěná televize a teď jsem to sledoval a právě ten komentář rozhlasový, tak kromě jiných lidí, tam byl hlas Ivo Budila. Takže to je asi moje první vzpomínka na to, kdy já jsem se s ním takhle zprostředkovaně potkal a pak samozřejmě, že jsem ho potkával v Meteoru.
Tolik ve své osobní vzpomínce profesor Jaroslav Petr, který ovšem není zdaleka jediným, kdo si Ivo Budila vážil nejen jako člověka, ale také jako jednoho z největších českých popularizátorů vědy.
Já si myslím, že při popularizaci vědy nejde pouze o to, aby vědci vysvětlili s určitou mírou velkorysosti užšímu nebo širšímu okruhu svých kolegů nebo zainteresovaných laiků, o co ve vědě jde. Jde spíš podle mne o to, aby ti, kteří v současné době žijeme, nebyli vážně odtrženi od ostatních lidí. Cituji fyzika Sergeje Kapicu, syna slavného laureáta Nobelovy ceny Petra Kapici. Řekl to skutečně před mnoha lety, ale platí to stále. Nejde jen o popularizaci, ale rovněž o to sformovat vztah lidí k vědeckým problémům. Neinformovat je pouze o faktech, ale objasňovat, ale i třeba bavit tak, aby byli donuceni se nad nimi zamýšlet, vytvářet k ním vztah. Na libovolné intelektuální úrovni lidé potřebují pochopit, co je dobro a zlo, co užitečné a potřebné. Myslím si, říká Kapica, že sama popularizace vědy je cílem, který je už za námi. Zapotřebí je nejen popularizace vědy, ale také její propaganda, výchova vztahu k vědě. Oba tyto pojmy musíme rozlišovat. Přitom nemám na mysli, říká Kapica, propagandu ve vulgárním politickém smyslu, ryze agitačním, ale propagandu v širším pojetí, snažící se, aby se věda stala součástí obecného vědomí, aby se formoval správný vztah společnosti k vědě. Lidé musí vědět, co věda je schopna dělat, co od ní nemůžeme očekávat, co ona sama potřebuje, jací lidé se jí zabývají. A myslet si navíc, že populárními poznatky je možno nahradit výuku, je velmi nebezpečný omyl. Popularizace nikdy nenahradí školu.
Ta jeho jedinečnost spočívala v tom, že si možná dříve než mnozí jiní novináři uvědomil, jak je důležité popularizovat vědu.
Astrofyzik doktor Jiří Grigar.
Ono dneska už to vypadá jako samozřejmé, ale v té době se popularizace často považovala za něco méně cenného, protože vědci ti tomu nechtěli věnovat čas z toho důvodu, že je to zdržovalo od práce a té práce měli hodně. A zase novináři byli v nevýhodné situaci, protože pochopitelně nikdo se nemohl tak specializovat, aby byl důstojným partnerem vědeckých pracovníků a ti vědečtí pracovníci to brali jako jakýsi úkor, že se musí snižovat k veřejnosti a že musí něco takového vůbec dělat. A na ty novináře se také dívali trochu spatra právě proto, že neměli ty vědomosti, co měli ti odborníci. Takže to nedorozumění, anebo ten téměř příkop byl docela hluboký. A myslím si, že Ivo Budil byl ten člověk, který ho dokázal zcela zahrabat a naopak vybudovat na tom úžasnou stavbu, protože když teď náhle zemřel, tak jsem dostal, protože jsem v učené společnosti, tak jsem dostal prakticky okamžitě na zprávu, že Ivo Budil je po smrti, jsem dostal naprosto spontánní reakci našich nejpřednějších vědeckých pracovníků, kteří jsou členy učené společnosti a kteří všichni mají naprosto stejné vzpomínky nebo velmi podobné vzpomínky jako já, právě proto, že si Iva Budila váží kvůli tomu, že on dokázal tu úžasnou věc, že si našel v každém oboru tu kontaktní osobu, která nejenom zná svůj obor, ale která je schopna také hovořit té veřejnosti srozumitelným jazykem. Ono v rádiu je to možná těžší, než napsat článek, protože musíte na ten mikrofon. A tohle dokázal Ivo Budil báječně, takže on vlastně měl naprosto neuvěřitelnou databázi lidí, na které se mohl obrátit, ať přišel jakýkoliv problém, jakýkoliv podnět z agentur, ze zahraničí, z domácí scény, tak on prostě věděl, kam sáhnout, a v tom byla ta jeho úžasná přednost.
Ivo Budil byl vlastně jediným pracovníkem médií, který se pravidelně zúčastňoval zasedání učené společnosti České republiky.
Předseda Akademie věd České republiky, profesor Václav Pačes.
A on měl ohromnou vlastnost v tom, že dokázal ty slovutné pány profesory, z kterých je obvykle obtížné něco vyrazit, tak je dokázal přimět k tomu, že s ním spolupracovali a že pro Meteor nebo i do jeho pozdějších knížek napsali nebo řekli něco o svém oboru. A to jsou velmi cenná sdělení, která přinášejí obraz o současné vědě, ale i trošku širší obraz o filozofii vědy a vůbec jak všechno spolu souvisí ve vědeckém výzkumu. A to právě byla zásluha Ivo Budila, že on dokázal těmi svými otázkami, protože měl velkou praxi v tom, dokázal prostě přimět toho dotyčného, aby z něj vydobil to nejlepší.
Jako neprofesionál dovedl vyhmátnout z velmi komplikované špičkové vědecké literatury.
Neuropatolog doktor František Koukolík.
To chce nejenom odborný cit, ale ten velmi vzácný cit pro sdělnost, pro to, jak přeložit vědečtinu do češtiny, což je velmi, velmi těžké. Je snadnější napsat několik vědeckých prací technickým jazykem, než dostat složitou vědeckou informaci do krátkého sloupečku nebo do krátkého dialogu. Čili v tom jsem Ivo Budila nesmírně obdivoval a mohu ho v této věci, nebude-li se na mne zlobiti, považovat za jedno ze svých laskavých a přitom nekompromisních učitelů.
Pro českou popularizaci vědy znamenal moc.
Biolog profesor Jaroslav Petr.
To byl člověk, který se nevyhýbal žádnému tématu. Když to téma považoval za důležité, tak prostě ho popularizoval a s veškerou tou energií mě vždycky připadal trochu jako lokomotiva. Prostě jo, jako člověk, který prostě i táhne za sebou nějaký vlak, nebo byla to i ta jeho impozantní postava možná, která tu iluzi té lokomotivy navozovala, nebo ten dojem, ale to byla to ta energie. Takže my jsme třeba dávali dohromady 9-dílný seriál o geneticky modifikovaných organismech, který nebyl přijat dvakrát příznivě, protože jsme ho vysvětlovali z té vědecké stránky, ne z té ekologické nebo ekologistické stránky. A vím, že ty reakce na to nebyly dobré a on mi to říkal, jako říkal, ty hele, jako to nemá nejlepší odezvu. Já jsem říkal, no tak to cvaknem, teď se nemusí odysílat všech 9 dílů, tak to někde... Ne, to je prostě důležité téma, je to tam napsané dobře, to se odvysílá prostě, ať to stojí, co to stojí. Já si myslím, že tohle to ukazuje asi i to, proč musel třeba po tom 68. roce odejít, protože to byl člověk, který, jako, když to něco považoval za správný, tak nešel na kompromis. Takže já si myslím, že on oproti jiným popularizátorům měl ten dár, že skutečně on hovořil s každým. A tohle to já jsem obdivoval, protože já jsem viděl, jak on se připravuje třeba na ten rozhovor, který jsme měli spolu. To bylo jednak ty věcné věci, ale jednak on mi to pomohl si utřídit, protože já jsem to měl nějak připravené, že takhle to vyložíme, ale to by bylo úplně špatně, takže on i při té věcné stránce vlastně hlídal i tu stylistickou nebo tu kompoziční stránku. A když se soustředím na problém, tak vykládám o problému, ale tu posloupnost věcí třeba už nevnímám a tohle to on všechno v té hlavě udržel.
A kamarádi jsme byli, klidně jsme si všechno řekli na rovinu, když se mu něco nelíbilo, tak řekl, tohle to je moc složitý, anebo musíš to říkat volnějš.
Lékař a endokrinolog profesor Vratislav Schreiber.
Ty papíry mi bral pod očima a říkal, říkají to z paměti, aby to bylo živý. No, tak jsem se přizpůsobil, tak jsem to říkal, aby to bylo živý. Dovedl obcházet prominentní i neprominentní, jako jsem já, vědce a ptát se jich na zajímavé věci a pak je předkládat obecenstvu, to je s posluchačům nyní Leonarda. To je velice těžká věc. On chtěl, aby to mělo praktický výstup už dnes. Čili jsme lidem říkali, jak mají žít, co mají, co nemají, s čem je podvod, co se děje ve světě.
Musím říct, že jsem se od něj naučil velice mnoho.
Odborník na kosmonautiku, doktor Antonín Vítek.
Zejména to, že jsem mu mohl totiž důvěřovat, že moje předtočené příspěvky do Meteoru neskreslí. A vedl mě i k tomu, abych se dokázal při tom nahrávání řídit určitými pravidly, které jemu usnadňovaly stříhání toho pořadu, to znamená dělit tu větu, kterou člověk někdy zadrmolí a zkazí, rozdělit ji tak, aby bylo schopno z toho udělat docela pěkný plynulý projev. Byl také dobrý v tom, že dokázal vtipně glosovat svými otázkami ten průběh toho rozhovoru. A uměl taky velice pěkně česky. Dbal na čistotu jazyka. Byl schopen i tedy člověka vést, když se ukecl, jak se lidově říká, a řekl něco nespisovného, což nebylo záměrné, ale byla to skutečně chyba toho člověka. Tak ho opravil, ale to opravení bylo uděláno milým způsobem, takže člověk se nemohl naštvat.
Ivo Budil pochopitelně myslel především na posluchače a tudíž často jsem se dostal do situace, kdy jsem si myslel, že něco je úplně samozřejmé a že to nemusím dále vysvětlovat a Ivo mě zarazil a říkal, ne, tak tohle musí říct jináč, protože tomu by posluchači nerozuměli, zejména také proto, že nemáte v rozhlase ten obrazový doprovod, nemůžete nic ukázat, nemůžete nic jiného, než to popsat slovy a případně mručet, takže to je náročnější, také se musíte vyjadřovat velmi zřetelně a kolikrát je potřebí některé věci opakovat, aby to posluchač správně vnímal v té souvislosti. A tohle Ivo bedlivě hlídal a tak pochopitelně to natáčení tak úplně jednoduché nebylo. Asi nejzajímavější natáčení, které jsem zažil s Ivo Budilem, bylo v Ondřejově na Hvězdárně a to bylo v době, kdy probíhalo částečné zatmění slunce, které mělo poměrně vysokou fázi, to znamená, že hodně velká část slunce byla zakryta, mám dojem, že to bylo někdy počátkem 60. let 20. století. A Ivo Budil tam přijel s natáčecím vozem a že bude přímý přenos, jenomže ten přímý přenos byl komplikován tím, že bylo kompletně zataženo, dokonce pršelo. Takže dělat přenos o částečném zatmění slunce ve chvíli, kdy nevidíte na obloze nic a jenom vidíte, že se ještě ty mraky trošku stmavly, tak to považuji za heroický výkon rozhlasového reportéra.
To byl tuším rok 1986, bylo to v redakci časopisu Vesmír, kde jsem přišel s rukopisem o vztahu mozku a demencí. Pana doktora text zaujal, požádal mě, jestli bych potom dál nepsal krátké sloupečky o tom, co jsem kde ve vědecké literatuře dalšího přečetl. Takže jsem je psal, pan doktor mě předal paní doktorce Přibylové, já byl velmi hrdý na to, jak krásně píši a paní doktorka mi dala můj první rukopis a ten byl červený od zhora až dolů. Těšil jsem se na něj vždy pro usměvavost, se kterou jsme si povídali a pro odstup. Já jsem byl, zejména jsem byl mladší, jsem byl daleko zaujatější, daleko víc utopený v problému a tenhle ten starší, moudrý člověk k němu uměl zaujmout nejenom, že odstup, který nebyl chladný nebo kritický, ale byl kritický usměvavě, což je velmi, velmi cenná lidská vlastnost.
nezapomenu na to, jak mi vyprávěl, jak se seznámil se svou budoucí ženou Evou, že za nějaké zimní nepohody přišel na tancovačku, tuším v Kroměříži, kde ona byla. A on si ji vyhlédl, požádal jí o tanec a po druhém nebo po třetím tanci jí řekl: slečno, já si vás vezmu. Tím je fascinoval.
Rok 1968 změnil a zamíchal osudy mnoha lidí této země. Ivo Budil nebyl výjimkou. V roce 1974 musel z rozhlasu odejít a vrátil se až po listopadu 1989. Nebyl by to ovšem Ivo, kdyby i na léta mimo rozhlasové studio nevzpomínal po čase s jemným nostalgickým úsměvem.
Bylo to báječná škola života, nosil jsem pytle cementu, pytloval jsem rozhašené vápno, pouštěl páru do michelské pekárny, aby se mohl péci chleba, obstarával vědecké přístroje, pomáhal čistit rtuť pro vědecké účely. Tam jsem se pouze seznámil s jinou vrstvou, že když vaším šéfem je vrah třeba, to jsou zajímavé okolnosti a rozšíření teda. Vůbec nelituji těch let, když jsem trávil u těch pytlů cementu. Bylo to fajn.
A stále jste četl a četl?
A četl. Dělal jsem to například tak, že jsem v jedné továrně, kde byl velice přísný kádrový referent, tak přece jenom, abych ho moc nedráždil, tak během dne jsem četl ruské noviny, ruský tisk, v noci pak anglický a francouzský. Já vám říkám, já jsem tehdy byl skutečně šťastný, šťastnější než tady, protože já jsem měl hrůzu z toho třeba, že bych se měl dál stýkat s mnohými lidmi z rozhlasu. A to pro mě nebylo přijatelné. Já jsem ani těch 20 let nepřešel po Vinohradské třídě, dříve Stalinově, dříve Fošově, abych šel kolem rozhlasu. Já jsem vždycky šel na druhém chodníku. A tam ty lidé byli otevřenější, čestnější.
Ale já jsem nakonec tak dlouhá léta vlastně nežil tímto životem dělného lidu. Já jsem potom byl řadu let v redakci Vesmíru, časopisu, populární vědeckého časopisu Vesmír.
Jste nekompromisní?
Velice. A vadilo mi to v životě dost.
Vyčítáte těm, co zůstali v rozhlase, že zůstali?
Ne, rozhodně ne. Mohli, proč? Ale pouze třeba mi vadí, když vím o některých, že dělali podrazy na lidi.
Ivo Budil i v době, kdy byl vyhozen z rozhlasu, tak neustále sledoval to, co se děje ve vědeckém světě. Jeho žena pracovala na francouzské ambasádě, takže on kvůli tomu, aby mohl sledovat věci z francouzských odborných časopisů, tak se začal učit francouzsky a já tenkrát jsem mu půjčoval britské časopisy, hlavně teda New Scientist, a on si prostě po celou tu dobu, kdy dělal manuálně, tak on si udržoval ten obzor, co se děje v té vědě. Takže když se mu podařilo v roce 80 se vrátit ke své milované práci popularizační, on byl neustále na té úrovni, jemu prostě těch 6 let, kdy byl mimo, jemu to neuteklo.
No tak on byl přesvědčený o své dobré věci, když se přesvědčil o nějaké vědecké věci, tak byl zcela tvrdošíný. Jednou třeba jsem řekl, to bylo někdy v 85., když se objevil AIDS, že je čas, aby vesmír přinesl článek o AIDSu. Tak jsem ho sepsal, Ivo ho podpořil a řekl jsem, bylo by dobře, kdyby pod něm byla podepsána redakční rada. Ale oni to odmítli, takže vyšel anonymně. A bylo tam to, že prezervativy, že jo, věrný styk a narkomanie a tak dále, asi 5 bodů. A poenta byla v tom, že vesmír pak dostal důtku, protože bylo řečeno, že není hodno seriózního akademického časopisu, aby používal takových slov, jako je prezervativ.
Pro mě znamenal hodně už jako studenta vysoké školy, protože tenkrát já jsem nevěděl, proč on zmizel z rozhlasu. Že byla normalizace a on prostě to tady musel vyklidit. A najednou se objevil ten Budil, kterého já jsem znal z rádia, tak se objevil jako redaktor nebo šéfredaktor přírodovědného měsíčníku Vesmír. A Vesmír to byla věc, která se prodávala tuším za 3,50 v trafice u Menzy, u nás na vysoké škole v Suchdole. A byl o něj vždycky boj obrovský, protože tam vzadu, to, co bylo pro mě takový jako největší dobrodružství, zase byly, stalo se ve světové vědě. A to byly vlastně dvě stránky takových krátkých zpráv těch největších objevů za uplynulý měsíc ve vědě. A ty psal Ivo Budil.
Hudební redaktor Leoš Kosek.
Na Ivovi byla úžasná jedna věc, že Ivo byl totiž nesmírně slušný člověk. On byl k ženám galantní a mě udivovalo, že kdykoliv jsme skončili pořad, když jsme dokončili natáčení, tak Ivo mi poděkoval. A to jsem nikdy nezažil u nikoho. Prostě jsme dokončili práci a on vždycky poděkoval, uklonil se, říkal děkuji za spolupráci, bylo to výborné a těším se příště.
Vy jste velmi věcný v tom komentování emocí nebo pocitů.
Protože si myslím, že mužský by se neměl nechat zmítat city. Přičemž ovšem, pardon, já jsem velice citový člověk.
Tak, jak vás já znám, působíte velmi racionálně, jako byste se citu bál ho projevit. To je tím, jak říkáte, že mužský nemá být ovládán city?
Ano, nemá být jimi máván.
Přesto jsou u vás kdesi ukryty.
A jsem rád, že je mám.
Proč tak málo vycházejí na povrch?
Protože svěřuji jen tím skutečně, kterým jaksi jsou věnovány.
Nepatří mikrofonu?
Myslím, že ne.
Jste člověk společenský?
Učím se být.
Učím se být, když vám je 63, to je trošku pozdě.
No, není nikdy pozdě, ale já...
Život začíná v 60?
50. Ale já si myslím, že například k pozdravu přidat úsměv, to jsem se naučil až k své škodě, až dost pozdě.
Zda náš profesionální vztah přerůtal přátelský, to pravděpodobně ano, protože jsem měl a mám Ivo Budila velmi rád, ale je to takový velmi specifický druh profesionálního přátelství, kdy s někým spolupracujete 20 let a v podstatě téměř nic nevíte o jeho soukromí, zálibách, rodině nebo osobnosti. Ani jednou jsme se, ani jeden, ani druhý na tyhle ty věci nevyptávali a přesto jsme se, myslím, měli velmi rádi. To je, řekl bych, specificky mužský druh profesionálního přátelství.
My jsme byli kamarádi vlastně už dřív, protože jsme byli oba absolventi reálného gymnázia ve Vršovicích na Kodaňské. Na mě působil, že je tlustý a to jsem mu vždycky vyčítal. Říkal jsem mu, jaký máš krevní tlak a on říkal normální. Já jsem říkal, hele, já vím, že seš stenická obezita, to je ta silná obezita. On říkal, to je od toho, jak jsem za totality musel nosit těžký balíky. Ale říkal jsem mu, hele, stejně vážíš, máš moc nadváhu, měl by si sebou něco dělat, což mu neuposlechl a špatně to skončilo. Útěchou nám může být, že kdyby byl uposlechl, tak by to bylo třeba skončilo stejně špatně.
V roce 1990 se Ivo Budil vrací k milovanému rozhlasovému mikrofonu. Je vedoucím redakce vědy a techniky Českého rozhlasu Praha a od roku 1992 se stává i redaktorem Meteoru, jehož autorství přebírá po doktoru Josefu Kleiblovi.
Meteor. Populárně vědecký magazín pro mládež.
Dejme tomu, pane Budile, že hovoříme k posluchači, který Meteor nikdy neslyšel a vy byste rád získal jeho pozornost. Nač budete lákat?
Na 4 věci, které jsou takovou vlajkou meteoru. Za prvé, že příroda je krásná a že stojí za to se na ní koukat a do ní chodit. Za druhé, že je báječná věc lidské poznávání světa, přírody a lidí kolem nás. Za třetí, že bychom měli mít rádi všechny tvory, to znamená zvířátka, zvířata, kytky.
I lidi.
I lidi samozřejmě, to je také ten meteor o lidech. A za čtvrté, že možná bychom neměli hledat náplň života pouze v tom, abychom udělali kariéru, abychom si vydělali hodně peněz, které jsou potřeba, ale abychom se dovedli jít třeba projít do lesa. Je takových možná 30, 50, 60 autorů, kteří se v tom meteoru dneska objevují nejčastěji. Když se mluví o nějakém tématu, tak to je moje pýcha a moje snaha, aby o tom tématu mluvil skutečně ten nejlepší člověk, kterého v té České republice nebo i mimo ní máme a který tomu nejlépe rozumí. A myslím, že i to je trošku důvod, proč ten meteor je tak poslouchaný.
Podařilo se vám někdy odvysílat vyslovenou bombu, to jest informaci, která právě ve vaší relaci zazněla veřejně poprvé?
Když jsem vysílal poprvé o záhadném jevu, který dneska je tak běžným pojmem, kvazaru. Když jsem zjistil, že byl objeven kvazar, což je něco podobné jako taková obří gigantická hvězda, tak jsem volal do Ondřejova kamarádům astronomům a ty si myslel, že si z ní dělám legraci, že to nemůže existovat.
On byl ten typ redaktorů, kteří mají všecko velmi pečlivě a dopodrobna připravené.
Rozhlasový režisér Jaroslav Kodeš.
Například jako jeden z mála měl všecka repa přepsaná na papír. Dneska se to už většinou nedělá, protože on věděl, že hodinový pořad dát dohromady, aby vycházel ve stopáži, je dobré vědět, co v těch repech je i na tom papíře, a když potřebujete něco krátit, tak se vám samozřejmě snáš škrtá v těch textech, než když to musíte znovu třeba 11-minutový příspěvek přeposlouchat. Vždycky měl všechno 100% připravené.
Pak samozřejmě, že jsem ho potkával v meteoru, to bylo pro mě obrovský dobrodružství, protože tenkrát třeba v prázdninách meteor vysílal na stezce dobrodružství, se to jmenovalo. A skutečně já si myslím, že to, že já dneska jako profesionální vědec, který se tím živí, vnímám vědu jako velký dobrodružství, takže to je možná semínko, který sklíčilo už tenkrát, když jsem poslouchal meteory Ivo Budila a pana doktora Kleibla, který vlastně byli na stezce dobrodružství.
Mě na Ivo Budilovi fascinovala jeho pracovitost, to, že dokázal zvládnout strašně moc věcí.
Ředitel Českého rozhlasu Leonardo Miroslav Bobek.
Když si vezmete, že on dělal meteor každý týden hodinový pořad a přitom vedl tu redakci a poslouchal všechny její pořady, tak už jenom tohleto je téměř nad lidské síly, protože to byly třeba jenom 4 hodiny poslechu denně a potom ještě s těmi redaktory to rozebíral. Ale navíc dokázal ještě psát knížky a psal roky, dlouhé roky do vesmíru svou rubriku a podobně.
Viděla jsem ho poprvé vlastně ve spěchu, protože...
Herečka Zdeňka Seifertová.
Paní kolegyně Dagmar Sedláčková musela nutně na operaci s očima a druhý den se měl točit meteor. Tak mě sehnali tady v rozhlase jako v podstatě náhradu. Vstoupila jsem do toho rovnýma nohama, dostala jsem text, přišla jsem tam, byla jsem dost vyklepaná, protože ten text pochopitelně byl strašně na jednu stranu zajímavý, ale i těžký pro moderátora. A já jsem povoláním herečka. Naštěstí moje maminka učila celý život přírodní vědy, tak jsem v tom prostředí vyrostla, takže to nebylo zas taková hrůza. Ale ten Ivo byl úžasný, byl kamarádský, všechno mi vysvětlil, byl vlídný, nesmírně vlídný a dokonce mám pocit, že jsme si snad byli i na poprvé sympatičtí, protože potom jsem ten meteor začala moderovat častěji a častěji a nakonec takzvaně na mě zbyl.
Dnes létá ve sluneční soustavě planetka, která nese jméno Ivo Budil.
Astronom Petr Sobotka.
Bylo to v létě, konkrétně v červenci roku 2002, kdy jsem s kolegou, mladým astronomem, pozoroval hvězdy na brněnské hvězdárně. Krátili jsme si dlouhou chvíli tím, že jsme prohlíželi různé astronomické stránky a na jedné z nich jsme našli takovou výzvu, že každý, kdokoliv může navrhnout pojmenování některé planetky po nějaké známé význačné osobnosti. Takže po chvíli přemýšlení jsem do formuláře napsal jméno Ivo Budil. To přemýšlení opravdu nebylo příliš dlouhé, protože Ivo Budil byl totiž jedním ze tří hlavních faktorů, které mě osobně nasměrovaly v mém životě, když mě bylo těch, řekněme, 13 let, směrem k astronomii.
Především je to, myslím, podsta dosti ojedinělá v jeho branži, protože přemýšlím o tom, zda některý z našich novinářů obecně je nositelem jména planetky, a nespomínám si, myslím, že je možná úplně jediný a rozhodně je tedy jediný mezi popularizátory astronomie z té novinářské branže. Takže to je výrazem právě takové jakési zvláštní úcty, kterou požívá mezi našimi astronomy, protože popravdě řečeno ono to bylo tak, že přirozeně popularizace vědy byla jeho profesí, ale mám dojem, že jeho koníčkem byla astronomie. On velice fandil těm astronomickým objevům a kdybychom se podívali možná do archivu a zjistili, jaké procento pořadu natočil právě s astronomy, tak mám pocit, že to bude značně převyšovat i jiné vědecké obory.
V roce 2005 vznikla v Českém rozhlase nová digitální a internetová stanice zaměřená na popularizaci vědy, Český rozhlas Leonardo. Ivo Budil mezi námi od začátku Leonarda nemohl chybět. Ovšem s Miroslavem Bobkem se poznali ještě dříve, už v průběhu 90. let.
Já nikdy nezapomenu na to, jak Ivo Budil, když jsme seděli v 5. patře na Vinohradské třídě, tak jak vždycky říkal, život je přece krásnej. A musím přiznat, že někdy já jsem si z něj až dělal legraci, když tohle říkal, protože jako vždycky to doprovodil nějakým příkladem. A třeba se stalo, že ukázal ven na holuby, který seděli na střeše a říká, no podívej se na ty holoubky. Ivo dokázal najít tu krásu i v něčem, kde třeba já jsem ji neviděl. A zrovna tak, ale on tom, co dělal, to znamená v popularizaci vědy, vždycky dokázal i na tom, co se ostatním nezdálo zajímavé, něco zajímavého najít. Zkrátka uměl najít vždycky takovou tu perlu, to, co potom předával dál. Mě potěšilo, že Ivo Budil se ztotožnil s myšlenkou takovéhle specializované stanice, jako je Leonardo. Jsem hrozně rád, že tady působil, byť jsem doufal, že tu bude mnohem déle. A pokud jde o tu otázku, jak se stavil třeba k těm technologiím, tam je podstatné, že on ke všemu novému se stavil vstřícně nebo minimálně, tedy tak, že nechával ty cesty volné, aby po nich mohli vykročit jiní. A jinak byl to šéf, kterýho bych přál úplně každému, protože on mi šéfoval nevím kolik let, ale hodně let. Protože ať jsem za ním přišel s čímkoliv, tak nikdy to neodmítnul. Třeba se zatvářil skepticky, ale nechal mě, abych na tom něco udělal a ve chvíli, kdy se ukázalo, že ta věc je možná, tak dělal všechno pro to, aby se realizovala. Takže takhle byl třeba u toho, když jsme koupili a zkoumali dinosauří vejce, nebo konec konců on byl v této pozici na začátku projektu Africká Odyssea. Ztráta Iva pro mě je ztrátou jisté kontinuity s těmi slavnými rozhlasovými dobami. A myslím si, že nám bude chybět také proto, že on ještě vnímal rozhlas jako nejenom jako poslání, ale především jako médium, které má nabídnout takové ty složitější, náročnější tvary typu feature a skutečných reportáží. Zkrátka odešel s ním člověk, který ještě dělal ty tradiční rozhlasové formáty, které dneska už jenom málo kdo umí.
Je to vlastně takový generační předěl. Prostě pochopitelně, že dneska už rozhlas má úplně jinou pozici v té celkové mediální sféře, než měl tehdy, ale rozhodně to, co udělal a to dílo, které za ním zůstává, zejména potom si myslím to, co udělal pro Meteor, který, jak říkám, je dneska legendou a je to vlajková loď Českého rozhlasu, a závidí nám to lidé i v zahraničí, protože takový pořad prostě, pokud je mi známo, v takovém rozsahu neexistuje.
Já si myslím, že se to Český rozhlas uvědomí až za nějakou dobu, protože člověk, který tomu rádiu obětoval tolik jako Ivo, takových je málo a Ivo měl to štěstí, že vlastně téměř do konce svého života, až na těch 14 dní, co byl v nemocnici, pracoval pro nás, že jo, pracoval pro rádio, žil tím rozhlasem a obávám se, že mnoho mladších kolegů nemá takovou soustažnost k tomu rádiu a necítí ten rozhlas tak, jako to cítil on. To je asi to hlavní, že to dělá z toho člověka tu osobnost rozhlasovou.
Myslím si, že ztrácí Český rozhlas i dovnitř. Protože já si myslím, že dělat s někým takovýmhle, jako byl Ivo Budil, musí, je obrovská škola. Pro mě to třeba škola byla, protože já třeba to psaní těch rozhlasových příspěvků, skutečně on mě to naučil. A myslím si, že se to stíží těm redaktorům mladším, protože jinak nebudou mít před sebou ten vzor a jednak nebudou mít tu jeho... Já si říkám, že prostě já, když jsem psal ten příspěvek, tak to bylo tak, že když jsem si říkal, to by mohl číst pan redaktor Budil taky, ale tak to znamenalo, že jsem k tomu sednul znova a předělal jsem to. A výrazně, protože prostě jako před ním si utrhnul ostudu, to bylo nepříjemné. A zase naopak, zase když on řekl, víš, to nebylo tak špatné, tak jako to hřálo. A myslím si, že i tohle bude asi těm lidem, kteří s ním dělali, že jim to bude chybět.
Ivo Budil zemřel nečekaně v noci z úterý na středu 24. října ve věku nedožitých 75 let. Na jeho pracovním stole v redakci zůstaly pečlivé poznámky k rozhovorům, které měl natáčet v dalších týdnech až do konce roku.
Dělali jsme tak jednou, dvakrát měsíčně krátké pořady o aktualitách v medicíně a ten smutek na mě padl, když jsem si uvědomil, že to, co mi posledně přikázal, to je, že na prosinecích bude potřebovat 6. Já jsem si říkal, mám jenom 3, musím přidat, takže už je to pryč.
Vždycky jsme se setkávali buď tedy v té redakci Vesmíru kdysi dávno, anebo potom jezdil za mnou do akademie až do poslední doby. Právě teď jsme byli dohodnutí, že někdy tak kolem 10. 15. listopadu za mnou přijde a abych si připravil, navrhnul takových 4-5 příspěvků, že natočí a se stříhá. Bohužel k tomu už nedojde.
Výrazná vzpomínka možná je to, že jsme měli natáčet 15. října letošního roku. Měli jsme připravených 5 témat a já jsem tedy čekal, měli jsme domluvenou schůzku a pan Budil nepřišel. To bylo podruhé za ta léta, co jsme se někdy shodli, že se někde sejdeme, kdy on nepřišel a poprvé, kdy nedal vědět, co se stalo. A já jsem tušil, že něco je hodně špatně, protože to nebylo jeho jednání. Takhle on se prostě nechoval.
Ivo nikdy nezmeškal Meteor, nikdy. Jenom jednou nepřišel. A to jsme všichni byli dost vyděšení, jestli se s ním nestalo něco vážného. A samozřejmě i on jednou mi říkal, už jsem myslel, že umřu a že nenatočím Meteor. A já jsem říkala, co se vám stalo? A on říkal, bylo horko, přišel jsem domů, napil jsem se studené vody, no a začal jsem se dusit. Teď jsem tam ležel, v ruce lahev té vody, nikdo nikde, celý dům prázdný a já jsem si tak v duchu říkal, tak teď umřu. Teď se udusím a umřu. A kdo za mě bude vysílat?
Já si dodnes pamatuju na jeden krásný výrok profesora Bohumila Němce, což byl náš vynikající biolog. A ten v jedné své knížce říká, sedlák, který poseče louku pro svůj dobytek, veze to domů a přitom šlápne na kytku na cestě, je lump. Že já celým svým životem se snažím nějak šetřit a mít rád a vážit si a uctívat všechno živé. Kytičku, zvíře. Pro mě je příroda taková oáza emocionálnosti. I třeba pohled na hvězdičky. Já pečlivě každý večer se dívám na hvězdy.
A nač myslíte, když se díváte na hvězdnou oblohu?
jestli to je ta hvězda, která je, jestli ji dobře poznávám a že bych se měl naučit znát nějaké další.
Slyšeli jste pořad Rozhovory pro Ivo Budila. Připravila redakce Českého rozhlasu Leonardo, příspěvky vybral a sestavil Marek Kuchařík.